Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2016ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចាកចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកខារីមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងរៀបចំសន្និសីទកំពូលពិភពលោកអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីមានឲ្យមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើដីថែមទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីជនស៊ីវិលស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកឈឹមធីម៉ូធីអំពីសិភើស្ដីពីការប្រែប្រួលឧបសគ្គទៅជាផលប្រយោជន៍សេក្រារីការអំពីក្រោយសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានឆន្ទៈលើប្រទេសវៀតណាមនិងសេក្រារីការអំពីពិភពលោកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រឈមជាមួយនឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4នៅឡើយទេសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេក្រារីពុស្ដានៃបទសម្ភាសនិងសេក្រារីការទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាតិនានាក្នុងពិភពលោកឲ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដាក់ឲ្យមានឡើងដោយចំនួនច្រើននៃក្រុមជនភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមដែលមិនធ្លាប់មានច្រើនដូចនេះកាលពីពេលមុនៗឲ្យជួយពួកជនរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិសកលឯទៀតដែរទៀតនឹងឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកំណើននៃការគំរាមកំហែងនៃភេរវកម្មនៅកម្រិតជាមូលដ្ឋានមួយដោយថ្លែងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេស Swiss លោក Kerry បានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលមួយនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបារីញូវយ៉កនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតនៅឆ្នាំនេះជាការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសកលគោលដៅនៃសន្និសីទនេះមានរួមបញ្ចូលការធ្វើឲ្យមានកំណើនយ៉ាងច្រើននៃចំនួនប្រទេសជាតិដែលឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវខាងមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកំណើននៃចំនួនប្រទេសដែលចង់ជួយទទួលគ្រួសារជនភៀសខ្លួនឲ្យទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីដោយសុវត្ថិភាពលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសាសនាក៏នឹងត្រូវអំពាវនាវដែរឲ្យជួយបញ្ចូលក្រុមជនភៀសខ្លួនទៅក្នុងសហគមន៍ជាម្ចាស់ផ្ទះខាងសង្គមកិច្ចខាងការសិក្សាអប់រំនិងតាមរយៈការមានការងារធ្វើផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងដឹងថាយើងអាចធ្វើដូចម្តេចអំពីការនេះក្នុងវិធីមួយដែលការពារសន្តិសុខរបស់ប្រទេសយើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផែនការទទួលជនភៀសខ្លួន 85,000 នាក់មិនឲ្យហួសពីខែវិច្ឆិកានិង100,000នាក់នៅឆ្នាំក្រោយលោកខារីក៏បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងសាជីវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានលូតលាស់ក្នុងល្បឿននាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយបានគំរាមកំហែងដល់ការលូតលាស់សកលថែមទៀតផងលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាអំពើពុករលួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាកត្តាមួយនាំឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមជាគ្រោះថ្នាក់សង្គមមួយនិងជាកត្តាបំផ្លាញឱកាសមួយវាបំផ្លាញជំនឿទុកចិត្តលើអាជ្ញាធរត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយគ្មាននរណាដឹងច្បាស់លាស់អំពីការនេះជាងពួកជ្រុលនិយមខូខើដែលជាទៀងទាត់បានប្រើអំពើពុករលួយជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ជ្រើសរើសសមាជិករបស់ពួកវាសន្ទរកថានេះកាលពីថ្ងៃសុក្របានបញ្ចប់ការប្រជុំ2ថ្ងៃរបស់លោកខារីនៅក្នុងទីក្រុង Davos លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានអំពាវនាវ ឲ្យមានពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកថែមតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីដើម្បីយកជាជំនះលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសុភមួយជាមួយទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNBC នៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសលោកខាទើបានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើដីនឹងជួយកងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋាននឹងនៅតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបេសកកម្មផ្ដល់ការណែនាំនិងខាងការជួយលោកខាទើបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងស្វាស្វែងរកឱកាសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពថែមទៀតហើយនឹងមានទិហេនថែមទៀតនៅលើដីខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការនេះក៏ប៉ុន្តែនេះជាសំណួរយុទ្ធសាស្ត្រមួយថាតើលោកអ្នកអាចជួយកងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យវាយកកន្លែងណាមួយបានហើយកាន់កាប់ទីនោះជាជាងខិតខំព្យាយាមបំពេញកិច្ចការនេះជំនួសពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកនឹងជួបជាមួយពួករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសមួយចំនួនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតលោកបាននិយាយថាប្រទេសជាច្រើនមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយលោកបានថ្លែងថាពួកប្រទេសទាំងនេះប្រយុទ្ធតែនៅលើក្រដាសលោកអាស្កាទើបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានសុំការអនុគ្រោះពីនរណាម្នាក់ទេយើងស្វាស្វែងរកមនុស្សឯទៀតឲ្យបំពេញមុខនីតិរបស់ពួកគេបើតាមទិន្នន័យរបស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ឲ្យ VOA ថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាហានប្រមាណ 3,550 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយប្រមាណ 2,750 នាក់នៃក្រុមទាហានទាំងនេះបានគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឋានៈជាអ្នកបឹកបឿនជាទីប្រឹក្សាឬជាពួកបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងមានទាហាននៃកងទ័ពពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកតិចជាង50នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិល2នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យ4នាក់ទៀតត្រូវរបួសកាលពីខែកក្កដាមុនរបាយការណ៍នេះពីទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមព័ត៌មានថ្មីៗលើសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះដែលថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ខែមុននោះក្នុងឆ្នាំ2015បាននាំឲ្យជនស៊ីវិល8នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយមានជនស៊ីវិល3នាក់ទៀតត្រូវរបួសដែលបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Tampa រដ្ឋ Florida មានរូបបញ្ចូលសេចក្តីលម្អិតខ្លះៗអំពីការវាយប្រហារ5លើកដែលបានត្រូវរៀបរាប់ដោយប្រើពាក្យសម្ដីពិសេសរបស់ក្រុមយោធាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានរិះគន់ប្រទេសទូគីចំពោះការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរប្រទេសនេះលើសេរីភាពខាងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកតំណាងសង្គមស៊ីវិលក្នុងទីក្រុង Istanbul ថារដ្ឋាភិបាលទូគីមិនបានបង្ហាញឧទាហរណ៍ត្រឹមត្រូវជាមួយការចាប់ពួកអ្នកកសិករដាក់ពន្ធនាគារនិងការស៊ើបអង្កេតពួកសាសាចាដែលបានរិះគន់ដល់យុទ្ធនាការយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងតំបន់អាគ្នេយ៍ប្រទេសដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាជនអំបូរជាតិនៃប្រទេសទូគីនៅក្នុងការរិះគន់ខ្លាំងមួយដែលមិនមែនជាការធម្មតាទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ក្នុងអង្គការអូតង់លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលណាដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញឬត្រូវចាប់ដាក់គុកពីព្រោះបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលណាដែលសេរីភាពខាងអ៊ីនធឺណិតបានត្រូវបង្ក្រាបហើយបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដូចជា YouTube ឬ Twitter ជាដើមបានត្រូវបិទហើយសាស្ត្រាចារ្យជាង1000នាក់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយពួកគេបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយការនេះមិនមែនជាឧទាហរណ៍មួយដែលគេត្រូវការឲ្យមាននោះទេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់បានសហការជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំង2នាក់ដើម្បីនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលបានទទួលការពេញនិយមមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក សិភៅនេះមានចំណងជើងថាប្រែក្លាយឧបសគ្គទៅជាផលប្រយោជន៍រឿងបីដ៏អស្ចារ្យដើម្បីប្រែក្លាយឧបសគ្គក្នុងជីវិតទៅជាឱកាសលោកឈឹមធីម៉ូធីដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅនេះគឺជាសមាជិកនៃសភាពាណិជ្ជកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកធ្វើជំនួញដ៏មានបទពិសោធន៍ម្នាក់នាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតបានសម្ភាសលោកឈឹមធីម៉ូធីតាមទូរស័ព្ទអំពីសិភៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដោយតទៅនឹងខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានសហការជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធពីរអ្នកផ្សេងទៀតនឹងបាននិពន្ធសិភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Adversity to Advantage ហើយដែលជាភាសាខ្មែរយើងអាចបកថាពីភាពខ្សត់ខ្សោយទៅកាន់ផលប្រយោជន៍នោះណាហើយនឹងខ្ញុំដឹងថាសិភៅនឹងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដ៏ល្អមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍និពន្ធសិភៅនេះឡើងហើយថាតើសិភៅនឹងត្រូវបាននិពន្ធឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ
ជាដំបូងសិភៅនេះនិពន្ធឡើងដោយអ្នកនិពន្ធ3រូបមានខ្ញុំហើយមានលោក Tom Cunningham ដែលជាជនជាតិកាណាដាហើយនិង Taylor Tack ដែលជាអាមេរិកាំងនៅខាង Tennessee ខ្ញុំគោលបំណងខ្ញុំហើយនិងពួកខ្ញុំទាំង3នាក់នឹងគឺចង់ឲ្យអ្នកអានអ្នកដែលអានទាំងអស់នៅទូទៅពិភពលោកមិនមែនគ្រាន់តែសហរដ្ឋនិងកាណាដាទេគឺថាដឹងពីសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ជនរួមជាតិខ្មែរយើងដែលរាប់លានអ្នកដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងកាលពីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះមានខ្ញុំម្នាក់ដែរដែលបានត្រូវខ្មែរក្រហមបំរុងយកទៅធ្វើឃាតយើងទាំង3អ្នកហ្នឹងមានការលំបាកមានសេចក្តីលំបាកឬក៏យើងនិយាយថាផលវិបាកហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យអ្នកអានហ្នឹងថាការវិបាកហ្នឹងផលវិបាកហ្នឹងអាចក្លាយទៅជាផលប្រយោជន៍វិញបើសិនជាយើងបង្វិលការពិបាកនេះការលំបាកនេះឲ្យទៅជាផលប្រយោជន៍
តាមបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់វាទីមទីអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបកគលម្នាក់ផ្លាស់ប្ដូរឧបសគ្គភាពលំបាកនៅក្នុងជីវិតនឹងទៅជាផលប្រយោជន៍តើត្រូវការគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឧបសគ្គនឹងទៅជាផលប្រយោជន៍វិញ
បាទទី1យើងត្រូវដឹងថានៅគ្រប់បរាជ័យភាពឬក៏ឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំហៅថាបរាជ័យភាពបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងហើយឬក៏ការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សយើងបើសិនជាគ្មានការលំបាកទេគ្មានជួបនឹងផលវិបាកឬក៏ឧបសគ្គខ្លះខ្លះនៅក្នុងជីវិតទេយើងមិនអាចរកផលប្រយោជន៍ល្អដែលនៅក្នុងនឹងឃើញដែរនៅក្នុងគ្រប់បរាជ័យភាពឬឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងវាមានគ្រាប់ពូជគ្រាប់ពូជនៃផលប្រយោជន៍ល្អល្អដែលគ្រប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើគ្រាប់ពូជនឹងនៅទីណាតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្វិលផលវិបាកហ្នឹងឲ្យคลายមកជាផលប្រយោជន៍វិញនេះគឺជាចំណុចមុនដំបូងបង្អស់ថាយើងត្រូវតែយល់ទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាយើងអត់មានការវិបាកទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺគិតថាស្រួលទៅហើយខំប្រឹងទៅអីអញ្ចឹងអាការខំប្រឹងរបស់យើងការពិនិត្យវិจัยរបស់យើងទៅលើការຕົកលំបាកដែលយើងមាននឹងអាចធ្វើឲ្យយើងរកមើលផលប្រយោជន៍មួយថ្មីទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពយើងនឹងមានជោគជ័យទៅ
បន្ថែមលើនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្តិចថាតើហេតុអ្វីបានជាសភៅរបស់លោកដែលនិពន្ធឡើងជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធពីរនាក់ទៀតនឹងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោក
បាទខ្ញុំគិតទៅថានេះគឺជាប្រិយភាពមួយដែលគួរឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងពីព្រោះក្នុងរយៈពេលតែ2-3มันបានក្នុងមួយថ្ងៃផងយើង reach ទៅដល់ Amazon best seller នៅក្នុង3 categories យើងថាមាន categories ដល់ទៅ3ដែលយើង become យើងហៅថា best sellers number 1 best seller អញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយថាប្រិយភាពនឹងបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលគួរឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានមនុស្សចូលចិត្តអានសៀវភៅបែបនឹងច្រើនពីព្រោះគ្នាមានជួបនឹងផលវិបាកខ្លះខ្លះដែលមិនដឹងថាតើធ្វើដូចម្តេចទៅដើម្បីឲ្យបង្ខ្លាយឬក៏បំរែបំរួលការផលវិបាកនឹងឲ្យទៅជាផលប្រយោជន៍វិញដល់អញ្ចឹងទៅសិភៅនឹងឈ្មោះនឹង adversity to advantage នឹងសរសេរទៅតាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍ខ្លះខ្លះដែលមាននៅក្នុងជ័យវិទ្យាឬក៏ science of success course ដែលខ្ញុំទាំង3អ្នកនេះបាននាំគ្នាទៅសិក្សាហើយយើងបានសិក្សាទៅយើងឃើញថាណែប្រហែលជា អ្នកអានអាចមានផលប្រយោជន៍អំពីរឿងរបស់យើងការពិសោធន៍របស់យើងទាំង3នាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រិយភាពនេះគឺចេញពីនឹងមកឯងចេញពីការលំបាកដែលប្រជាពលរដ្ឋអមេរិកកាំងឬក៏អ្នកអានទាំងអស់ហ្នឹងសង្ឃឹមថាអាចយកសិភើនេះទៅធ្វើជាគំរូដើម្បីជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯង
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកឈឹមធីម៉ូធីដែលបានចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍តកតងជាមួយនឹងសិភើរបស់លោកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាគ្នាមួយសុខសប្បាយ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលលោកថេតអូស៊ីសបានទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងនាមជាមន្ត្រីការទូតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទសវត្ស1990នោះលោកត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យពិភាក្សាអំពីសារធាតុគីមី Agent Orange នោះទេដែលវាគឺជាសារធាតុគីមីពុលម្យ៉ាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើទៅលើសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមពីទសវត្សក្រោយមកគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកបានប្រែប្រួលទាំងស្រុងនាងលៀនហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បច្ចុប្បន្ននេះលោកអូសៀសគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមដែលត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជារួមដើម្បីបូមយកឌីអុកស៊ីតពីដីដាំដុះរបស់វៀតណាមនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនក្នុងស្រុកដែលរងគ្រោះដោយសារតែសារធាតុគីមី Agent Orange លោកអូសៀសបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសន្និសីទមួយដែលរំលឹកខួបគម្រប់20ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរថាយើងបានផ្លាស់ប្តូរកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយភាពចម្រុងចម្រាសទៅជាកន្លែងមួយដែលយើងកំពុងតែសហការយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយយើងកំពុងតែមានកិច្ចប្រជុំដោយស្មោះត្រង់មួយអំពីអតីតកាលរបស់យើងហើយលោកជឿថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបំភ្លេចអតីតកាលគឺយើងត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះវាខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមការផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងអំពីគោលជំហរលើសារធាតុគីមី Agent Orange បង្ហាញថាការផ្លាស់ប្តូរចំណងតាក់ទងរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកកំពុងតែកើតមានដោយបានទុកសង្គ្រាមការពារអតីតកាលនៅមួយឡែកប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតចុះកម្មសិក្សាមានក្តីបារម្ភស្រដៀងគ្នាទៅលើអំណាចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់និងមានការធ្វើទស្សនកិច្ចពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកថែមទៀតផងនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washingtonគឺជាប្រទេសដែលបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីដំបូងបង្អស់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលមានប្រទេសចំនួន12ជាសមាជិកនោះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនៃភាគីទាំងពីរព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយសញ្ញាដែលថាមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាកម្លាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទនោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺលោកគ្វៀនឌីនៀនបានច្រានចោលនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាចំនួនដែនទឹកកំពុងតែរុញច្រានប្រទេសវៀតណាមឲ្យចូលទៅរកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនៀនបានមានប្រសាសន៍ថាវាមិនមែនដោយសារតែយើងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីយកឈ្នះលើភាគីមួយទៀតនោះទេនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់យើងនោះទេលោកនៀនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រយោជន៍រួមលោកនៀនបានស្ញើចសរសើរកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានទទួលស្វាគមន៍លេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមជាលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់សិទ្ធិវិមានលោកនៀនបាននិយាយថាលោកមានក្តីរំភើបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប្រទេសចិនក៏បានធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង TPP កាន់តែមានភាពតាក់ទាញចំពោះប្រទេសវៀតណាមផងដែរដោយសារតែវៀតណាមនាំចូលទំនិញដែលមានទឹកប្រាក់ 4,200 លានដុល្លារពីប្រទេសចិនកាលពីខែវិច្ឆិកាបើធៀបជាមួយនឹងការនាំចេញដែលមានទឹកប្រាក់ 1,500 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមអគ្គលេខាធិការដ្ឋានស្ថិតិរបស់វៀតណាមដើម្បីពឹងផ្អែកតិចជាងមុនលើសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជាសត្រូវរបស់ខ្លួននិងដើម្បីកាត់បន្ថយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមនឹងស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hanoi ក៏មានកង្វល់ជារួមចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Peking ដែលកំពុងតែខិតចូលទៅកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងខែនេះប្រទេសចិនបានសាកល្បងចុះចតយន្តហោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Fairy Cross Reef ដែលជាផ្នែកមួយនៃកោះដែលបានសាងសង់នៅក្នុងសមុទ្រនោះខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងតែវិវត្តទៅមុខអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មគឺលោកជុងឌីងធឿនបាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ថាជាមធ្យោបាយមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីលោកបានមានប្រសាសន៍ថា លោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ជាងប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ពិតជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមែននោះនោះបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតទំនងសមជាដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hanoi ដែលជាអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមនោះប្រទេសហ្វីលីពីនមានសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសថៃគឺជាមិត្តរយៈពេលយូររបស់អាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រួតត្រាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះមិនមែនជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នោះទេលោកស្រី Wendy Cutler អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានអះអាងថាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការកម្ចាត់ចោលនៅឧបសគ្គការពារនិយមនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រទេសវៀតណាមបានក្រោកឈរម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកស្រីខាត់ឡឺបានជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលការស្រាវជ្រាវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនបរិមាណផលិតកម្មនិងសង្វាក់តម្លៃប្រទេសវៀតណាមក៏មានសំណើមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរវៀតណាមចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលអាចធ្វើឲ្យវៀតណាមរួចខ្លួនពីការប្តឹងប្តល់ប្រឆាំងនឹងការលក់បង្ខូចតម្លៃប្រទេសមួយចំនួនយល់ថាការដាក់តម្លៃរដ្ឋកំណត់និងអត្រារូបិយប័ណ្ណថេរមានលក្ខណៈមិនប្រែប្រួលតាមទីផ្សារប៉ុន្តែគោលនយោបាយជួយសម្រួលដល់បរិមាណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងការត្រួតត្រារូបិយប័ណ្ណដែរដោយសារការបោះពុំក្រដាសប្រាក់បន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលជាឥទ្ធិពលដល់អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែលើកកម្ពស់វិស័យផ្សេងៗទៀតជាឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយ10លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីកម្ចាត់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជនពិការជាពិសេសជនដែលពិការដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងខេត្តចំនួន9ក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយលោកអូសៀសបានថ្លែងថាលោកតែងតែជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងរហូតពេលដែលលោកត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
លោក Klaus Schwab ស្ថាបនិកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឲ្យដឹងថាការបញ្ចូលគ្នានៃភាពជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងក្លាយជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់វេទិកានេះដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែមករាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងតំបន់ Swiss Alpine នៃទីក្រុង Davos ប្រទេស Swiss នាង Lisa Schlein ជួនសេក្រារីការពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Geneva នាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតសូមជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដោយតទៅមេដឹកនាំជាង 2,500 នាក់ដែលមកពីវិស័យធុរកិច្ចឬចំនួនពីជួររដ្ឋាភិបាលគ្រឹះស្ថានសិក្សាសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងវិស័យសិល្បៈបានមកជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីជជែកដេញដោលពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅទីក្រុង Davos មានកិច្ចពិភាក្សាជាង300ដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខសកលវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងទេសន្តប្រវេសភាពតានតឹងលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលជាផ្នែកនៃរបៀបវារៈផ្លូវការកិច្ចពិភាក្សាដែលតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺបញ្ហាដែលលោក Klaus Schwab ស្ថាបនិកនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហៅថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4លោក Schwab បាននិយាយថាបដិវត្តនេះកើតឡើងដោយសារភាពជឿនលឿននៃភាពវៃឆ្លាតរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រការប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តយានយន្តដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិការបោះពុំលក្ខណៈ 3D បច្ចេកវិទ្យា Nano និងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតលោកបានឲ្យដឹងថាមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានពេលវេលាច្រើនដូចនៅក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មមុនទេក្នុងការសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងលឿននោះ
This fourth revolution comes on us with like a tsunami so speed is not
បដិវត្តលើកទី4នេះកើតឡើងមកលើយើងដូចព្យុះ tsunami អញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រៀបធៀបល្បឿនរបស់វាជាមួយនឹងបដិវត្តមុនបានទេហើយល្បឿននៃបដិវត្តលើកនេះគឺលឿនមែនទែនដែលនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍នយោបាយពិបាកឬមិនអាចបង្កើតបទដ្ឋានច្បាប់និងបញ្ញត្តិចាំបាច់នានាដើម្បីគ្រប់គ្រងវា
លោក Schwab បានបន្ថែមថាបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សយន្តបង្កើតថ្មីដូចជារថយន្តបញ្ជាដោយខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសការងារនិងលុបបំបាត់មនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលជាច្រើនដែលជាសសរស្នូលនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ
្យ If we are not prepared and we have a concentration of jobs in the high
level សិនបើយើងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទេនោះ ហើយយើងមានការប្រមូលផ្ដុំទៅលើតែការងារដែលមានកម្រិតខ្ពស់ការងារដែលទាមទារការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងការងារដែលត្រូវការសេវាកម្មតិចតួចនោះវានឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាថ្មីមួយទៀតគឺការបែងចែកសង្គមដែលពួកយើងត្រូវជៀសវាងឲ្យបាន
លោក Schwab បានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយត្រូវតែបង្កើតបញ្ញត្តិចាំបាច់នេះនីក្នុងពេលឥឡូវនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលលោកបានគិតទុកមុនថានឹងកើតមានឡើងដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះលោកព្រមានថាបើសិនជាខកខានមិនបានបង្កើតច្បាប់ការពារនោះទេវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងសង្គមនិងមានចំនួននាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបច្ចារិះអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington DC កំពុងប្រំព្រៀបសម្រាប់ខ្យល់ព្យុះធំមួយសម្រាប់ព្យុះទឹកកកធំមួយដែលគេរំពឹងថានឹងនាំឲ្យមានទឹកកកធ្លាក់ច្រើនហើយបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពពិបាកច្រើននៅពេលព្យុះនេះធ្វើចលនាទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសអាមេរិកពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសនិយាយថារដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកកកផុសធ្លាក់ជាង60សង់ទីម៉ែត្រដែលបានចាប់ដើមធ្លាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ខែសុក្រហើយត្រូវរំពឹងថានឹងបន្តធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យគេក៏រំពឹងដែរថានឹងមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងថាមានទឹកជំនន់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រផងដែរនៅមុនមានព្យុះទឹកកកនេះលោកសេមូរៀលបាវសឺអភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសភាពមានអាសន្នហើយបានបិទសាលារៀនទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋធានីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រការឡាយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋធានីក៏បានបិទដែរអាជ្ញាធរបានបិទប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington DC ផងដែរដែលជាវិធានការមួយមិនសូវមានធ្វើពីពេលមុនទេរហូតមកដល់ពេលនេះជើងហោះរបស់យន្តហោះ4500បានលុបចោលនៅទូទាំងប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសទុរគីឲ្យដកពូធានខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលទុរគីបានដាក់ឲ្យតាំងទីនៅជិតទីក្រុងមូស៊ូលដែលជាសម្បុកមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់រូបនេះបាននិយាយនៅខាងក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសថាយើងត្រូវតែមានចំណ lãi មួយនៅក្នុងទីក្រុង Davos លោក al-Abadi បានគូសបញ្ជាក់ទស្សនៈរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាមានស្ថិរភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់ជាមួយជាអ្នកជិតខាងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាហើយចង់ឲ្យប្រទេសទុរគីចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រភៀកហ៊ុននៅក្នុងផ្សារជួញដូរភៀកហ៊ុនសកលបានឡើងថ្លៃនៅពេលប្រេងបានឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍មកនេះនៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្នុងបរិយាកាសញោកភៀកហ៊ុន S&P 500បានឡើងថ្លៃប្រមាណ 2%
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរkmay.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.